пытанняў у Беларусі. Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый дзень. Календар памятных датаў нагадаў, што 110 гадоў таму, 26 лютага паводле старога стылю, то бок 11 сакавіка 1906 быў павешаны выканаўца тэрарыстычнага замаху на тагачаснага менскага губернатара Курлова, 26-гадовы Іван Пуліхаў. Праз 106 гадоў, прыкладна ў гэты ж сакавіцкі час, былі расстраляныя два фігуранты па справе тэракту ў менскім метро – Зміцер Канавалу і Уладзіслаў Кавалёў. Кожнаму з іх таксама было па 26. Акрамя ўзроставага падабенства асуджаных на смерць, ёсць яшчэ адна акалічнасць, якая нейкім чынам звязвае абедзве гісторыі. Размова ідзе пра менскую турму, якую цяпер клічуць валадаркай, а тады звалі Пішчалаўкай. Наша сённяшняя перадача пра завесу, якая цягам 10-годзяў прыкрывае тайную працэдуру выканання смяротных выракаў у гістарычным цэнтры Менску. Пасля рэвалюцыі 1905-га менскі астрог Пішчалаўка вызначаўся асабліва жорсткім распарадкам і аховай, бо сярод яго арыштантаў усё часцей сустракаліся небяспечныя палізняволеныя тэрарысты. Эсэры-бамбісты Іван Пуліхаў і Александра Ізмайловіч былі арыштаваныя хутка пасля здзейсненага імі няўдалага замаху на жыццё менскага губернатара Курлова. Гэта было 14 студзеня 1906-га. Да паседжання часовага ваеннага суду абодва ўтрымліваліся ў астрожным замку. 12 лютага абодва былі асуджаныя на шыбеніцу. Аднак неўзабаве пасля разгляду касацыйнай скаргі бацькі Ізмайловіч смяротны вырак дзяўчыны быў заменены на бестэрміновую катаргу. Касацыя бацькі Пуліхава засталася незадаволенай. Свае апошнія дні эсэр правёў у камеры адзіночнай на Пішчалаўцы. З дзённіка тагачаснага арыштанта Пішчалаўкі эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева.
У менскім астрогу уся турма быццам была падзеленая на буржуазную і пралетарскую. Усе буржуі сабраліся в адной камеры, жылі прыпяваючы, ледзь не віно пілі і імяніны спраўлялі. Да іх у госці хадзіў начальнік турмы, з якім яны былі прыяцелі. Натуральна, падобныя адносіны не падабаліся рэвалюцыянерам. У турме пачала адчувацца неўласцівая ёй барацьба клясаў. Несалідарнасць зняволеных была такая вялікая, што нават пакаранне таварыша смерцю не магло выліцца ў агульны пратэст. Я кажу пра Івана Пуліхава. Пасля канфірмацыі прысуду мы, палітычныя, чакалі яго страты з гадзіну на гадзіну. Настала ноч 26 лютага.
Пра тое, што Пішчалаўскае начальства намагалася павесіць Пуліхава ціха і непрыкметна, пісала тагачасная прэса. З карэспандэнцыі пецербургскай газеты «Русь», якая належала вядомаму выдаўцу Александру Суворану, цытую паводле звестак з прыватнага архіва маскоўскага бібліяфіла і матэматыка Барыса Розенфельда, які ў 1990-е эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі.
У ноч на 26 лютага да Пуліхава ў адзіночнай камеры з'явіўся памочнік начальніка турмы Дабрынеўскі і заявіў яму, што яму дазволена спатканне з Аляксандрай Ізмайловіч, якога Іван дамагаўся. Начальства пайшло на такі падман, асцерагаючыся ўмяшання палітычных. Тым часам весткі разнесліся імгненна. Палітычныя пачалі падбягаць да вокнаў і дзвярэй, каб развітацца з сваім паплечнікам. «Не думаю, каб гэта было зараз», – спакойна адказаў ім Пуліхаў. «Я іду на спатканне з Ізмайловіч».
Просьба аб сустрэчу з Аляксандрай Ізмайловіч была адзінай, з якой Іван Пуліхаў звяртаўся да кіраўніцтва турмы, прычым неаднаразова. Аляксандра, як і яе малодшая сестра Кацярына, таксама бамбістка, пра чый тэракт і страту Пуліхаў даведаўся ў турме, былі нямногімі сапраўды блізкіх яму людзей. Пуліхаву было важна, каб Аляксандра бачыла, што ён не баіцца смерці. Адрозна ад неўдалага тэрарыста практыка Пуліхава, тэарэтык індывідуальнага тэрору і максімалізму, палітвязень Пішчалаўкі Рыгор Нястроеў не верыў, што яго сябра вядуць на спатканне. Пры непасрэдным удзеле Нястроева абудзілася ўся турма. З дзённіка Рыгора Нястроева.
У шмат якіх камерах выбралі вартавых, якія павінны былі абудзіць турму, калі Пуліхава павядуць. Каты пракраліся ў яго камеру ціха, у глыбокай начы, і вывелі яго. А ніхто не спаў. Загула турма, каты, забойцы, і вся турма ператварылася ў равучае море, праз стогн якога быў чуваць плач. Скрозь цемру ночы да нас далятаў стук сякеры, чыесьці крокі і загады. Збіваюць шыбеніцу, далятае голас. Дзе? Няўжо пры ім, нягоднікі?
Сам Пуліхаў даведаўся пра тое, што яго вядуць на смерць толькі ля турэмнай брамы. Там ён убачыў чалавека ў масцы ката. Побач з брамай стаяла прымітыўная шыбеніца, якая нагадвала хутчэй вяшак для адзення. На тоўстай дзеравяцы вісела вяроўка, а ўнізе стаяў зэдлік. Трымаўся Пуліхаў спакойна, папрасіў начальніка турмы папяросу і закурыў яе. Потым папрасіў перадаць усім таварышам апошняе бывай і ступіў на зэдлік. Павешанне ў тую ноч бачылі некаторыя менскія дзеці, гімназісты. Савецкі авіятар Алексей Туманскі, чые дзіцячыя юнацкія гады прайшлі ў Менску, успамінае.
Я жыў тады ў Менску, ля Брэсцкага вакзалу, і хадзіў у гімназію па Захарыўскай вуліцы, з якой добра відаць была гарадская турма. Кожны раз, праходзячы міма, мы азіраліся на яе, ведаючы, што там сядзіць і чакае пакарання Пуліхаў. Аднойчы позна ўвечары да мяне зайшлі два мае найбліжэйшыя і неразлучныя сябры па гімназіі – Грыша Камінскі і Валодзя Грыгор'яў. Пад вялікім сакрэтам яны паведамілі, што ўначы Пуліхава будуць вешаць на турэмным двары. Валодзя сказаў, што ён ведае, як убачыць двор і само пакаранне смерцю, што яны з Грышам пойдуць туды. Спачатку я хацеў ісці з імі, але памеркаваўшы, уявіўшы ўсе падрабязнасці страты, вырашыў, што магу не вытрымаць і падвяду таварышаў. На заўтра раніцай таварышы распавялі, як усё было. Яны бачылі, як Пуліхава падвялі да шыбеніцы. Рукі ў яго былі звязаныя. Некі чыноўнік чытаў паперу, потым падышоў святар і даў пацалаваць крыж. Пуліхаў адвярнуўся. Тады яму хутка накінулі на галаву чорны мяшок, паставілі на лаўку пад шыбеніцай, надзелі пятлю на шыю і выбілі з-пад ног апору. Ён павіс на вяроўцы, і ў яго пачалі сутаргава рухацца ногі, выгінацца ўсё цела. Сябры болей не вытрымалі і ціхенька спусціліся з даху суседняга з турмой дома.
Як пісала газета «Русь», павешанне доўжылася хвілін 10. Прыкладна палову гэтага часу, хвілін 5, смяротнік пакутваў у агоніі. Пасля таго, як доктар канстатаваў смерць, цела паклалі ў простую драўляную труну і адвезлі на могілкі. Афіцыйныя асобы, сведкі павешання, разышліся са здзіўленнем, узгадваючы стойкасць, якую прадэманстраваў Пуліхаў. З дзённіка эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева.
Усю ноч стаялі ля вокнаў таварышы і немым позіркам аглядалі вароты, праз якія ён сышоў у той свет, адкуль няма вяртання. Яго павесілі на браме, ён памёр у пакутах. Раніцай турма дала знаць таварышам на волю пра пакаранне смерцю, вывесіўшы ў вокнах чорныя сцягі. Адміністрацыя турмы запатрабавала іх прыбраць, пагражаючы рэпрэсіямі. Турэмныя буржуі захваляваліся, пачалі пераконваць іншых, што трэба выканаць загад, што трэба пазбегнуць рэпрэсій. Рэвалюцыйна настроеныя элементы, не жадаючы ставіць пад небяспеку збіцця шматлікіх спачувальнікаў, падпарадкаваліся большасці.
Кажа, што весткі пра смерць Пуліхава выклікалі хвалю спачування сярод менчукоў. Пасля крывавых падзеяў 18 кастрычніка 1905 года ў Менску губернатар Курлоў быў вельмі непапулярнай асобай у горадзе. Хадзілі чуткі, што пуліхаўскі выбуховы зарад быў загадзя абяшкоджаны царскай ахранкай, пакуль бомбу везлі з Пецярбургу ў Менск. Паліцыі гэта было добра вядома, а значыць, ні пра які замах не магло быць і гаворкі. Учынак нябожчыка сустракаў усё больш спачуванні і сімпатый з боку гарадскога насельніцтва. Пахавалі Пуліхава таемна, як і сёння гэта робяць са смяротнікамі. Пра месца пахавання ведаў толькі вартаўнік старажоўскіх могілак. Праз 20 гадоў, у 1926-м, вартаўніка адшукалі колішнія паліткатаржане, якія прыехалі ў Менск у сувязі з гадавінай тых падзеяў. Праз некаторы час былыя палітвязні узвялі на старажоўскіх могілках помнік са словамі смутку на магільным камені. Пазней, у 1954-м, рэшткі ды камень перанеслі на вайсковыя могілкі, што цяпер на вуліцы Казлова. У традыцыі гарадскога фальклору нехта напісаў песню «Вось радкі з яе».
У Менску на Казлова, на могілках ваенных, ёсць простая магіла, як помнік даўніне, Звичайний камінь шерий, що яскаркою віри у серці пісню запаляє мені. Гортаючи старі, забиті сторонки, услухаючися в бунтов підбитую душу, я що весни приходжу до гетеї могили, і водор красок чується в ушу.
Сьогодні ад мінських екскурсоводів можна почути немало історію, як з того часу привіт Івана Пуліхова по ночах приходять на володарку, бризгаючи ланцюгами, блукає по туремних коридорах, подимається по лесвицах, а у кінці свого шляху заходять у одну з вежів замка. Колишній політв'язень, історик-архівіст Змітер Дрозд, який сам сидів на володарці, а тепер вивчає її історію і виступає за те, каб з туремного замку був зроблений музей, каже, що нічого не чув від інших арештантів про привіт. Однак під час тримання у СІЗА бачив речі куди більш страшні. Змітер Дрозд.
Что касается Пищаловского замка, то где-то в интернете были какие-то истории, что там кто-то ходит какой-то, но лично я, например, не столкнулся, даже не среди заключенных, что там какая-то история рассказывали, там, когда там людям нечего рассказывать, что они там рассказывали друг другу, там какие-то истории там про привидения или там про кого-то там где-нибудь повешенного или повесившего, в принципе, там ничего такого я не слышал. Именно вот это самый такой ужас заключенных, это был, когда вот мы каждый день проходили мимо вот этой расстрельной комнаты, что вот это вот, да, вот эта расстрельная комната, это реальная вещь, которая гораздо страшнее всех этих вот мистики, ужасов, которые возможны, наверное, в тюрьме. Когда вот я первый раз попался на первую прогулку, мне как бы обязательно как бы в качестве экскурсии показали эту комнату, сказали, вот здесь. Как бы, получается, мы спускаемся с нашего этого здания нового, проходим немножко вниз, спускаемся в подвал, и там можно и по улице провести, поверху. Но как тут принято, что вот спускаются вниз и проходят через этот сам замок старинный и идут вот в эти дворики прогулочные. И вот с левой стороны, как бы, закрытая дверь, как бы, говорят, вот здесь расстреливают. Что там находится? Может, там матрасы лежат, а может, там что еще. В самом замке стены вот это изначально где-то 70-сантиметровой толщины. Если бы даже где-то там стреляли, то возможно, что даже никакого звука мы бы даже не слышали. Правда это или неправда, но для людей, которые там находятся и проходят каждый день мимо, это реальная комната существует, и в это как бы все верят, естественно.
Як переконаний Змітер Дрозд, тюрми, где есть камеры смертников, и что вельми вероятно, расстрельные камеры у центра города быть не повинно.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
У сравнении с США и Японией, где так само дейничае смертное покарание, у Беларуси істотно коротейший час чакання выканання надзвычайнага выроку у межах одного года. У випадку з Коноваловим-Ковальовим термін був ще менший – 11 місяців. Що до США, то там термін чекання її виконання складає у середньому 11 років, у Японії – каля 6. Американські та японські законодавці тлумачать таку протяглість у некілька років правом осудженого на більш ґрунтовне вивчення експертами-криміналістами ягоної справи. Ще одне з адрозненняв – процедура ажыццяўлення смяротнага выраку ў гэтых краінах мае куды больш празрыстасці, чым у Беларусі. І смяротнікі, і іх сваякі ведаюць пра прызначаны час ЧЭ, а таксама пра месца, дзе адбудзецца выкананне пакаранняў. Паводле былога начальніка валадаркі Алега Алкаева, пра дакладны час выканання выраку ў Беларусі ведае толькі расстрэльная каманда. У адным з інтэрв'ю палкоўнік міліцыі даў зразумець, што калі раней смяротнікаў расстрэльвалі фактычна ля месца іх пахавання, то цяпер гэта здараецца хутчэй побач з месцам іх апошняга ўтрымання.
Первые, значит, в моей практике в должности начальника исполнения приговоров проводились, скажем так, по месту захоронения, уже рядом с могилами. Вот. Я это дело отменил и стали проводить исполнение приговоров в помещении, в специально оборудованном помещении. Это усложняло работу группы, конечно, а то, как было прекрасно. Своими ногами подошел к могиле, не надо никак перевозить никого, там в крови не пачкаться. Были недовольны, конечно, мои коллеги, но им пришлось мириться, выполнять указания. Ну, я так считал, насколько смог, гуманизировал этот процесс, насколько смог. Потому что человека везут на машине, связанного, везут по лесным дорогам. Он понимает, что не к прокурору и не для решения каких-то процессуальных вопросов, и не наследственные действия. Это дополнительные страдания, они законом не предусмотрены. Поэтому процесс там был ускоренный. Человек, в общем-то, находился в помещении. Он предполагал, что еще поживет, по крайней мере, может быть, несколько часов. Ну, а тут после объявления отказа в помиловании, его через минуту расстреливали. Кто-то может скажет, что это мало, кто-то скажет, что это много. Но я-то знаю, что это очень, очень много для человека, который все-таки рассчитывает, что умрет еще не скоро. Для него понятие час, два, три – это целая жизнь, вечность. Но, не знаю, трудно сказать. Те люди не могут оценить этого гуманизма, а те, кто был рядом со мной, ну, те понимали. А для родственников они же не знали ничего. И для них одна фраза была: убыл по приговору. Где его расстреляли, когда, им не сообщалось.
Маці аднаго з фігурантаў па справе тэракту ў менскім метро 11 красавіка 2011 Любоў Кавалёва не выключае, што яе сына маглі расстраляць ледзь не пасля іх апошняга спаткання. Хто ведае, можа, ўжо тады Уладзіслава Кавалёва адразу адвезлі з амерыканкі на валадарку ў камару смяротнікаў.
У нас з 10 часов утра было свіданне назначана. Прыйшлі чуць раньше 10 і нас сразу забралі СИЗО. И Влада не задержали, очень быстро его привели, и наручники ему сняли. Конечно, нас предупредили, чтобы мы ничего лишнего не говорили. Понятное дело, тема бытовая, и все. За нами сидел сам начальник СИЗО и еще один мужчина. За Владом спиной то же самое, конвоир стоял. Никаких движений, то есть знаков мы не могли подавать. Над нами еще висело, помимо вот этих всех контролирующих, еще камера, которая снимала свидание. Я еще волновалась за состояние здоровья Влада, потому что у нас матик. И я боялась, что у него приступы. Я еще спрашивала, можно ли им передать лекарства, витамины. Они сказали, да, можно. То есть это опять-таки не проблема. Напротив СИЗО находится аптека. То есть их работник может сходить и купить для Влада. Вот снимают со счета вот Влада денежку и потом приобретают. Влад держался, старался и улыбался, и разговаривал с нами. Когда я уже стала у Влада спрашивать по поводу передачи продуктовой, и я спросила, сынок, что тебе больше передать, то, что я могу передать. Он как-то промолчал, ничего не сказал, просто все сидел и смотрел. Когда мы уже уходили, свидание длилось 3 часа. Влад сидел, у него такое стало темное-темное лицо. И когда мы уходили, Влада, я как-то подумала, что просто не хватает воздуха. Мне кажется, я не знаю, мне то он уже знал, что он уже...
Праз пару дзён СМІ перадалі пра тое, што прэзідэнт адхіліў прашэнне Уладзіслава Кавалёва аб памілаванні. Хаця, як лічыць колішні кіраўнік расстрэльнай каманды Алег Алкаеў, прэзідэнт у такім выпадку мог бы і памілваць.
Лукашенко он никого не помиловал. В этом случае он мог, потому что на руках этого парня крови не было. Только была осведомленность. Его и расстреляли. А шанс был все-таки помилование получить.
Что чувают смяротники-володарки у чакання своего часу Че? Поводле спадара Алкаева некие раскаяние ему доводилось чуть надзвычай редко. Коли казать про назирание, то опынувшись у камеры смяротника, гэтые люди призвычаиваются автоматично фиксовать любые кроки за дзвярыма. Больш за все у свои апошние месяцы життя яны боятся менавіта дзвярэй, бо менавіта адтуль приходит их смерть. Правоабаронца Центру Лясна, координатор кампанію супраць смяротных выраков в Беларуси Андрей Палуда приводит у гэтай сувязі такі выпадак, які ён пачуў ад сваяка аднаго з цяперашніх смяротнікаў.
Недавно один из маяков рассказывал об этом, я не буду зараз такое прозвище казать, бо человек это еще живый, он чекает. И этот свояк, он приехал, скажем так, незапланованно. Ну, тобак, они могут один раз в месяц встречаться. И вот эта особа, которая приговорена до смертного покаяния, не чекала. То есть было там скаля годины встречи. Он говорит, что не могли толком размовлять хвилин 20, пока он не успокоился, бо его просто трясло. Бо его взяли, вывели, повели на эту встречу, а не тлумачили, куди, что до его свояки приехали, и все, и он просто думал, что за ним пришли и ведут его для выполнения присуда.
Андрей Палуда каже, что правоабаронцы Вясны провели свой особливый мониторинг, присвеченный питанням секретности вокруг выполнения смиротного покарання у Беларуси.
У нас вышел такой цикл серии таких материалов про таємниці володарки. И у нас уже на сегодняшний день выиграно у комитета антиправ человека 6 справ, по яким признано порушение права на життя. Есть у нас справы, где комитет антиправ человека конкретно каже об том, что Беларусь порушает право громадян, например, тих же свояков, осужденных до смертного покарання, у тим, что не человече обыходження с этими людьми, уличивающе то, что они находятся в таким неведении того, что отбывается с их свояками, где они похованы, что они не могут прийти к ним на могилу, что тело не выдается. Час и место покарання так само не повідомляют. По справе того же Ковалева, по справе Андрея Жука, мы потребовали от державы, чтобы они вертали какие-то речи, тюльники, еще некие речи. Ну и что вы думаете, держава что сделала? Держава на вопрос взяла и прислала мать Грунова и мать Слюна форму, робу, где написано имейл, включительная мера наказания, включительная мера покарания, это место особистых речей. Вот это казенная вопротка в оголе. Мы взяли и прислали.
Зразумело, мы все добро усведомляем, что здійснили те люди, яких доводится оборонять, протягивая Андрей Палуда.
Мы разумеем, что вельми часто люди, яких мы обороняем, они заправды серьезные злочинцы. И они не белые, не пухнатые. Хотя люди здійснили вельми жорсткие злочинцы. И вот это так само, ну, скажем так, не просто оборонять таких людей, ведаете. Может быть, легче отстоивать правы дитяти, может быть, да. Может быть, правы інших категорий уязвимых. А працювати з такими людьми, конечно, ну, скажем так, складаней, потому что громадство так само успрымає гэтых людей вельми часто негативно.
У нашем громадстве питання смяротного покарання у эмоційній плоскості, лічыць мой суразмоўца, калі узгадаць тую ж резонансную справу про выбух у Менскім метро, то тагачасныя пытанні сведчылі аб вельмі моцных настрояў грамадзянаў супраць расстрэлу. Аднак калі размова ідзе пра сітуацыю, дзе злачынца забіў некалькі чалавек, прычым зрабіў гэта жорстка, то тут бачна зусім іншае стаўленне з боку грамадзянаў. Людзі хутчэй за смяротнае пакаранне, але ж і прадстаўнікі Вясны не за тое, каб гэтых людзей узяць ды выпусціць.
Але і мы кажем аб тым, што гэтых людзей не трэба ўзяць і выпусціць з турмы. Мы кажем аб тым, што гэтыя людзі мусяць быць пакараны. Но у нас ёсць альтэрнатыва смяротнаму пакаранню. Так сама, калі казаць ужо ў кантэксце правоў чалавека, мы супраць, каб гэтыя людзі ўтрымліваліся ў нейкіх узніважаючых чалавечую годнасць умовах, там, альбо гэтых людзей катавалі. В прынцыпе, калі казаць пра умовы ўтрымання, то наколькі мы змаглі зразумець з таго маніторынга, які мы праводзілі, што яны сталі крыху лепш. Я маю увазі некія такія пабытовыя, скажімо. скажем так, умовы. А по великому рахунку ничего не изменилось. Процедура не меняется. И вот та темничесть, якая есть вокруг темы смертного покарания, это спадщина советского минулого такого. Вот как было за советским часом, когда скрывали целые личбы, вот так все это перекочевало, засталось и у нас. И, в принципе, так и отмысловые артикулы у Криминально-процессуальном кодексе Республики Беларусь заховались, инструкции полные, и все так и існує. Что человек приводит, зачитывает ему об тем, что ему отмолвлено у помилования, и его одразу расстреливают. Тобто, коли б я не хотел нечто попробовать обскарбить, то его просто на это нема ни часу.
Коли державе складано отменить смиротные выроки, каже Андрей Палуда, то першим, вельми серьезным, да моцным кроком мог бы быть мораторий на покарание смертью. Это была «Свобода у турмах». Сустранимся простый день.